kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, oleme heinakuu alguses. Varakevadine jaheduse laine on vahetunud kuuma laine vastu. Alanud on inimeste puhkused ja vahepeal paar aastat kadunud külalised üle piiri, kui Kesk-Euroopat mitte arvestada, on taas meie kandi rajad üles leidnud. Peetakse laagreid puhk ning proovitakse leida siis jahedust kas rannast või ka jahedatest kirikutest. Meie saates täna, nagu tavapäraselt, vaatame tagasi olulisematele sündmustele kirikus ühiskonnas koos peapiiskop Urmas Viilmaaga. Urmas, sa olid külas paar päeva tagasi kihelkonna kirikumuusikapäevadel ja tuleb tunnistada, et ega vist kirikus ka väga enam jahedust ei leia.
Noh, ma ei oska öelda, kui kõrge on temperatuur kihelkonna kirikus nädala siseselt, aga kontserti ajal, kui ma vaatasin seal piilari küljes olevat termomeetrit, oli niiskuse protsent 65 ja temperatuur 22 graadi. Muidugi kirikus oli ka umbes 400 inimest, nii et see, et juuli alguses on temperatuurid nii kõrged kirikus, on suhteliselt eriline küll tõenäoliselt.
No sündmusi on olnud palju ja ka taastunud on välisvisiidid. Sinu roll on oluliselt laienenud kiriku ja kirikute juhtimises. On lisandunud kirikute nõukogu töökoordineerimine, aga tagasi on tulnud ja või vahetunud Zoomi koosolekud ka reaalsete kohtumiste vastu. Nii oled jaanikuu keskel kohtunud üle 3 aasta siis maailma luterlike kirikute juhtide ka ehk Luterliku maailmaliidu nõukoguga Genfis toimunud istungjärgul ning seal olid siis koos ELK esindajaga ja meie enda kirikust võrsunud Luterliku maailmaliidu peasekretäri Anne Burkhardtiga. Oled ka olnud üks selle istungjärgu juhatajatest Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina. Tuletame meelde, et siis president on meil Nigeeria luterlaste peapiiskop Panti Filippus Muusa. Mida olulist sellel foorumil otsustati ja tavakuulejaks võib-olla need kirikute koostöö organid on üsna sarnased ja kipuvad segamini minema?
Eks selliste erinevate kogude, isegi meie oma kiriku kogu päevakorras on teatud reeglipäraseid teemasid, mis korduvad aastast aastasse või kogunemiselt kogunemisele. Samamoodi ka nüüd Luterliku maailmaliidu nõukogu, mis füüsiliselt kokku sai üle 3 aasta päevakorras, olid ka sellised reeglipärased asjad. Vaadati üle arengukava, kinnitati eelarve aruanded, võeti vastu järgmise perioodi eelarve, vaadati üle ka selliseid struktuurist toimunud muudatusi. Need on sellised reeglipärased otsused, aga võib-olla erakorralisematest asjadest võiks esile tõsta Luterliku maailmaliitu liikmeskonda puudutav otsus, kus otsustati vastu võtta täisliikme staatuses Ukrainas tegutsev Ukraina saksa juurtega evangeelne luterlik kirik, mis siiamaani kuulus Luterliku maailmaliitu läbi sellise föderatsiooni, mis tegutseb formaalselt veel siis Venemaal ja Venemaa lähi riikides välja arvatud Balti riigid, ehk siis evangeelsete luterlike kirikute föderatsioon või liit Venemaal ja lähi riikides, tema nimi selline ongi, seoses Venemaa sõjategevusega Ukrainas on loomulikult selle föderatsiooni töö olnud üsna keeruline, et Ukraina ja Venemaa kirikute vaheline koostöö hetkel on halvatud. Venemaa evangeelse luterliku kiriku enda toimimine on vahepeal ka olnud pisut jalult löödult, sellepärast, et peapiiskop Dietrich Brauer lahkus Venemaalt ja nüüd on seal valitud lausa uus peapiiskop. Ja et Ukraina kirikuga oleks Luterliku maailmaliidul otse suhted kui liikmeskirikuga ja ka oleks lihtsam toetada, siis kiirendatud korras menetleti Ukraina kiriku taotlust. See kiirendatud kord ei tähenda seda, et protsess oleks olnud kuidagi erinev võrreldes tavaliselt liikmete menetlemisega. Aga enne Ukraina sõja eskaleerumist oli tegelikult kokkulepe, mis sai juba aastal 2019 kokku lepitud Tbilisis, siis nimetatud erinevate riikide piiskopide kohtumisel, kus mina ka osalesin ja ka Anne Burkhardt tookord, mitte küll veel peasekretärina. Me leppisime seal kokku siis Venemaa, Kasastani, Kõrgõstani, Ukraina, Valgevene kirikute juhtidega, et kõik need riigid ja kirikud eraldi valmistavad ette oma sinoditel või kirikukogudel eraldi Luterliku Maailmaliidu liikmeks astumise avaldused ja siis menetletakse neid kogumina. Aga kuna ei ole kõikides kirikutes sinodid seda küsimust veel arutanud ja Ukrainas toimub sõda, on eri tähelepanu pööranud Ukrainale, siis Ukraina kirik suutis küll kiiresti selle otsuse teha ja Luterlik Maailmaliit otsustas asuda nende avaldust menetlema eraldi, mitte jääd ootama ära kuni teiste sellesse föderatsiooni kuulduvate kirikute otsustuskogud oma avalduse esitavad. Nii et see oli üks, ma arvan, päris selline märgiline otsus, mis tehti. Tegelikult kirik siis saab oma täisõigused alles pärast üldkogu, mis toimub järgmisel aastal Krakovis Poolas, aga põhimõtteliselt juba nähakse neid liitunud kirikuna. Mida veel ju arutati, oli ka erinevad avaldused või sellised ühispöördumised. Üks puudutas ka samamoodi Ukrainas toimuvat sõda, ja see mõisteti hukka, eriti pöörati tähelepanu sellega kaasnenud põgenike kriisile. Tänaseks on ju põgenike staatuses juba ligi 8 miljonit inimest, kui mitte rohkem. Ja suur osa neist, me räägime siin ikkagi juba miljonitest, on liikunud Poola, kus siis Luterlik Maailmaliit on ka avanud oma põgenike keskused, et toetada Poola luterikirikut ka põgenike vastuvõtmisel. Nii et selle sõjaga seoses on mitu dimensiooni. Lisaks Aafrika kirikud on väga mures puuduse ja näljaga, mis kaasneb sellega, et Ukrainast ei ole võimalik hilja praegu viia Aafrika riikidesse. See tähendab omakorda suurt probleemi Aafrika maades, mis võib omakorda veel suurendada põgeniku voolavu Aafrika suunalt Euroopasse. Nii et selles Ukraina sõja kontekstis tehtud avaldus, kus mõistetakse hukka selgelt Vene riigi agressioon ja kirjeldatakse ära kõik need probleemid, mis sellega kaasnevad, kaasa arvatud siis vägivald naiste, laste, siviilelanike vastu, see sisaldub selles avalduses.
Jah, kui meil siin Venemaa piiri ääres on päris selge selle konflikti osapoolte käekiri, kes on agressor selles konfliktis ja kas või ähvardava toidu nappuse tingimustes enne kõike Aafrika riikides, mida Ukrainast välja veetav vili või selle puudus kõige rohkem puudutab, siis seal on õnnestunud Venemaa propagandal oluliselt desinformeerida sealseid elanike või riike, nagu Ukraina keelaks selle vilja väljaveo. Kuid kogu Ukraina toimuva sõja valguses on jäänud võib-olla veidi tahaplaanile Palestiina-Iisraeli konflikt, mille suhtes samuti sai võetud vastu avaldus Luterliku Maailma Liidu poolt, et millisel positsioonil on selles kauaegses konfliktis see ühendus?
Luterlik Maailma Liit on hoidnud oma tähelepanu Iisraeli ja Palestiina konfliktil aastakümneid. Ja eriti eelmisel perioodil, kui Luterliku Maailmaliidu presidentiks oli Püha Maa ja Jordaania Luteri kiriku, evangeelse Luterliku kiriku piiskop Yunan, siis loomulikult oli juba tema see, kes alati sellele vastasseisule tähelepanu pööras ja see vastasseis on ka praegu endiselt tähelepanu all. Kui küsida, millisel poolel asub Luterlik Maailmaliit, siis Luterlik Maailmaliit asub siin inimese poolel. Ja see kipub olema Iisraeli-Palestiina konfliktis väga sageli just nimelt see Palestiina pool. No, meile jääb sageli mulje, et tegemist on usulise ja religioosse konfliktiga, kuna meil on tunne, et palestiinlased on alati moslemid ja juudid on loomulikult juudid. Aga Luterlik Maailmaliit on ikkagi tähelepanu pööranud sellele, et Palestiina kristlased, ehk siis Araabia kristlased, on elanud nende aladel alates alkristi kogudusest peale. Ka ajal, kui juudid pärast templi hävitamist pagendati ja nendega koos ka väga paljud kristlased, keda veel algkirikupäevil ei suudetud eristada juutidest ja nähti kristlasi kui juudiusu sekti, siis hilisematel aastasadadel kristlus ja ristiusu kirik tegutses nendel aladel ja väga paljuski oli seotud just nimelt seal aladel elavate palestiinlastega. Ja kui nüüd kirjeldatakse meile Iisraeli ja Palestiina vastasseisu konflikti, siis väga sageli kristlased ka üsna lihtsustatult ja otsides ka tõestust loomulikult piiblist, eriti Heebrea piiblist, asuvad ilma väga süvenemata Iisraeli poolele, ei pane tähele, et samal ajal ikkagi Palestiina kristlaste arv väheneb drastiliselt. Luterliku Maailmaliidul on ka haigla, mis tegutseb Palestiina aladel ja ei teeninda loomulikult mitte ainult Palestiina kristlasi, aga teenindab kogu Palestiina rahvast ja tegemist on ka Iisraeli poolt tunnustatud väga kõrge tasemelise ja väga kvaliteetse vähihaiglana peaasjalikult. Ja Luterlik Maailmaliit omab seda haiglat ja seda haigla rahastamine on seotud Euroopa Liidu toetusega läbi Palestiina omavalitsuse. See on seotud Ameerika Ühendriikide toetuse läbi Palestiina omavalitsuse, aga see on ka seotud Iisraeli riigi toetusega. Selleks, et juriidilisel Iisraeli riigi territooriumil elavaid Palestiina vähemuses olevaid inimesi samamoodi siis meditsiiniliselt kohelda ja ravida, siis Luterlik Maailmaliit on selle haigla omanikuna vastutav selle kvaliteedi ja haigla toimimise eest. Ja kuna tegutsetakse Palestiina aladel, siis loomulikult paistab silma Palestiina aladel tegutsedes ka see teine vaatenurk Iisraelile ja Iisraeli võimude või ka julgeoleku jõudude käitumisele. Ehk siis Luterlik Maailmaliit ei ole niivõrd valinud pooli, kuivõrd püüab näha Iisraeli ja Palestiina konfliktis ka seda, et sionistlik selline lihtsustatud lähenemine paneb suure surve ja ka julgeoleku ohu alla suuresti ka Palestiina aladel tegutsevad kristlased, kes on olnud kristlased 100 ja 2000 aastat. Ehk siis tegemist ei ole ainult islami ja judaismi vahelise vastasseisuga. Ja selles olukorras tekib küsimus, et kas me kristlastena peame ja saame üldse pooli valida, kas juudi riigi taastamine nõnda, et ajalooline Araabia hulgas tegutsev kristlaskond kannatab, kas see saab olla kristlaste huvides. Aga see on nii pikk ja keeruline teema ja ma usun, et siin ka raadiokuulajate hulgas on neid, kes juba praegu tahaksid mulle paljuski vastu vaielda, aga kuna sa küsisid, et milline on Luterliku Maailmaliidu positsioon, siis see on suhteliselt sarnane näiteks kirikute maailmanõugu positsioonile. Ehk siis ka traditsioonilised kristlikud kirikud, ka õigeusu kirikud, kes tegutsevad nendel aladel, on olnud väga kriitilised sageli sellele, kuidas Iisrael domineerib jõuga üle Palestiina vähemuse ja see puudutab sageli ka Palestiina kristlasi.
Mainisin juba selle usutluse alguses, et Nigeeria luterlaste peapiiskop on praegu siis luterliku maailmaliidu president. Kuna teil on olnud palju kontakte, siis millisel positsioonil isiklikult Aafrika peapiiskop on Ukraina ja Venemaa konfliktis?
Ütleme nii, et Aafrikas on lugematu arv kirikuid ja nende esindatus luterlikus maailmaliidus samamoodi. Ehk siis Nigeeria peapiiskop ei ole samaaegselt Aafrika peapiiskop, et me võiks öelda, et kõige suurem kirik Aafrikas luterlastest kõneledes on Mekane Jeesuse kirik Etioopias. Liikmeskond kasvab väga kiiresti, ulatudes täna seal 5-6-7 miljonini ja selle kiriku peapiiskop on isenesest Luterliku maailmaliidu nõukogu liige. Aga tõsi on see, et kui me arutasime Ukraina avaldust ja just komiteedes ja töörühmades seda eraldi siis sõnastada seal püüdsime, siis Aafrika kirikute vaade on umbes selline, et tegemist on kahe poolega, kahe sõdiva osapoolega ja et oleks rahu, peavad kaks osapoolt omavahel kokku leppima. See, et tegemist on ühe naaberriigi annektsiooniga teise naaberriigi territooriumil, ei ole nende jaoks nagu arusaadav. Ja teine asi veel, Aafrikas elatakse väga sageli tingimustest, kus üks võim vahetub teisega, kus üks hõim sõdib teisega, kus erinevad usulised rühmitused üritavad ka vägivalla jõul oma positsiooni võita või säilitada. Ehk siis konflikt või ka sõjaline konflikt või mõne sõjaväelise riigipöörde tulemusel võimule tulnud uus valitseja, kes oma vastaseid asub hävitama. Need asjad on Aafrika jaoks, ma ei taha öelda, tavaline. Aga kohati neil tuleb ka ju selliseid hääli, et miks te ei pööra nendele vägivalla tegudele samavõrd tähelepanu kui praegu Ukrainas toimuvale Venemaa agressioonile. Ja loomulikult ei suudeta alati samal kombel nagu meie mõista selle sõja olemust ja mõju globaalses võtmes. Et noh, on päris selge, et ühes Aafrika riigis võimule tulnud sõjaväeline hunta ei mõjuta globaalselt julgeoleku olukorda nii palju, kui praegu on Venemaa agressioon Ukrainas seda mõjutanud. Aga inimesed on inimesed ja näevad asju vastavalt oma vaatenurgast ning loomulikult nende jaoks on kõige suurem mure see, et miks siis liiklased sanktsioneerides Venemaad takistavad vilja väljavedu siis ka Aafrikasse ja loomulikult see on Vene propaganda tulem.
Sa osalesid ka kirikute maailma nõukogu juhtide poolt kokku kutsutud Ukraina sõja teemalisel ümarlaual Genfi lähedal Posseis. Seal oodati ka osalema Moskva patriarhaadi õiguse kiriku osakonna juhti välissuhet alal metropoliit Hilarioni, kuid tema jäi tulemata mõjuvatel põhjustel. Aga ka seal arutelude käigus ei olnud kuuldavasti samuti lihtne selgitada nii-öelda meie, kui võiks meid kvalifitseerida Ida-Euroopa maade hulka, kellel on Venemaaga ajaloolised kogemused, konflikti põhjuseid, aga siiski vaatamata sellele võeti vastu ka Ukraina sõja teemaline pöördumine.
No selliseid ümarlaudu on nüüd toimunud kaks korda ja teisel korral ei olnud enam väga suur probleemi selgitada, et tegemist ei ole võrdsete osapoolte vahel toimuva sõjalise konfliktiga, vaid tegemist on ühe riigi agressiooniga teise riigi territooriumil. Aga esimesel korral tõepoolest see nõnda oli, et me tänu ka Põhjamaade ja Ida-Euroopa esindajate selgitustele suutsime ka esimesel korral teha avalduse, mis mõistis sõja hukka ja pidas seda kuriteoks, mis toimub elanikuna vastu. Ja teisel korral oli see juba lihtsam, sest kogu poliitiline olukord ka Euroopas ärganud erinevate riikide juhid ja valitsused olid teinud terve rea avaldusi ning olid selgelt poole valinud, mis andis võimaluse ka kirikute maailmanõukogu juhtidel ennast positsioneerida. Aga konteksti seisukalt on oluline kuulajale teada, et kirikute maailmanõukogus on väga suur mõju õigeusu kirikutel. Võiks siis öelda, et õigeusu kirikute jaoks ongi kirikute maailmanõukogu, nii nagu üks metropoliitidest rõhutas, väga oluline sellepärast, et kui omavaheliselt skismaatilises olukorras olles mitmed õigeusu kirikud ei saa kokku regulaarselt, sest ollakse peatanud omavahelised suhted ja isegi armulaua osadus on peatunud, siis kirikute maailmanõukogu annab neile selle platformi, kus kokku saadakse. Ja teine ümarlaug, mis nüüd juuni keskel toimus, oli planeeritud vahetult enne kirikute maailmanõukogu keskkomitee istungjärkus ja samas Genfis, mis toimus nädal pärast Luterliku maailmaliidu nõukogu koosolekut. Ja selleks keskkomiteeks vajati teatud tuge Ukraina küsimuses nüüd selle piirkonna võtme kirikujuhtidelt ja luterlastest esindasid seal seda piirkonda siis lisaks minule ka Rootsi peapiiskop, Soome välisasjade spetsialist ja Slovakia luterikiriku esindaja. Et see oligi kogu selle ümarlaua luterlik delegatsioon, aga õigeusu kirikute jaoks oli oluline teada, mida siis selles piirkonnas asuvad kirikud, kuidas nad olukorda näevad. Põgenike olukord oli juba väga tõsiseks muutunud sellele see tähelepanu pöörata, aga probleem oli tõesti see, et mõlemal korral oodati osalema Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku esindajat, mõlemal korral pidi see olema metropoliit Illarion. Esimesel korral ei saanud ta osaleda, sest tal olid määratud sanktsioonid ja ta ei pääsenud osalemisele, sest jäi Euroopas ühte lennujaama kinni ja pidi tagasi koju pöörduma. Ja teisel korral selgus päev varem, et Illarion oli oma ametikohalt tagandatud, mis tähendab seda, et isegi kui ta oleks siis tulnud, ei oleks ta enam omanud volitust esindada Moskva patriarhaati kõige kõrgemal tasandil ja sellepärast jäi Moskva patriarhaadi delegatsioon taas saabumata. Aga kirikute maailmanõukogu siiski on võtnud väga selge seisukoha ka selles küsimuses ja asunud siin ikkagi Ukrainat toetama.
Siin sinu poolt viidatud Illarioni juhtumile, kuivõrd on üldse meil siinpool piiri informatsiooni selle kohta, et Venemaa õigeusu kirik ei ole mitte ühtne Ukraina konflikti küsimuses, vaid seal on ka eriarvamusi, aga domineerima jääb ikkagi nii-öelda Moskvast juhitud kiriku patriarhi seisukohad.
Õigeusu maailmas siiski ei domineeri Kirilli seisukohad. Et õigeusu maailmas tervikuna ikkagi ollakse toetamas Ukrainat ja seda enam, et oikumeeniline patriarh, kellel on teatud autoriteet teiste hulgas, Bartolomeus on selgelt oma seisukohti selgitanud. Probleem on võib-olla õigeusu kirikutega, kes ilmselgelt omavad seotust Moskva patriarhaadiga või teatud, ma ei taha öelda, sõltuvust, et seal noh, me muidugi võime vaadata, et Ukrainas on õigeusu kirik siiski distanseerinud ise ennast ka Moskva patriarhaadi osaks olev õigeusu kirik suures osas distanseerinud ennast Kirillist. Lätis, Leedus on õigeusu kirikute metropoliidid seda selgesõnalisemalt teinud. Eestis on metropoliit oma seisukohad pannud kattuma kirikute nõukogu seisukohtadega. Päris selge on see, et kirikute nõukogu seisukohad on pisut üldsõnalisemad, sest nad peavad sobima kõigile liikmetele, kui nüüd üksikute kirikute avaldused eraldi võttes. No, on päris selge, et meie Luteri kiriku seisukohad on oluliselt otsesõnalisemad, mõistmaks hukka Ukrainas toimuvat sõda ja Venemaa agressiooni. Olen ise oma mõtteavaldustes jutlustes olnud päris konkreetne ja samamoodi on olnud seda Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. Aga võib-olla ei ole meie siin kahe Luteri kiriku vaimulikuna need kõige õigemad isikud analüüsima õigeusu kiriku positsioon, aga päris selge on see, et oikumeenilisel maastikul on õigeusu kirik pigem vaikimas kui kõnelemas selles küsimuses.
Võtame siin kohal siis need jutud kokku saate esimeses pooles, kus oleme valdavalt rääkinud siis rahvusvahelisest kirikuelust ja ka kirikupoliitikast või poliitikast laiemalt Ukraina sõja kontekstis anname kuulajatele ka hetk hingamis- ja mõtlemisruumi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis Anti Toplaan. Enne jaanipäeva pälvis ajakirjanduse laiadlast tähelepanu senise munkpreester Orienti Kampuse vaimuliku ametist tagandamise teema. Ajaleht Postimees avaldas selle kohta paar kommentaari, ühe lugejakirja ja ajalehe enda kommentaari tulemusel, mis on üsna lühikene, on öeldud, et kirik õpetab alandlikkust, nii-öelda alandlikkus ja kuulekus, aga läheb sagele vastuollu käsuga kuulutada tõtt. Einar Laigna on öelnud, et kui keegi hakkaks rääkima ainult tõtt, siis ei jalaks ta kauem, kui tegutses aktiivselt Jeesus ehk 4 aastat. Ta löödaks lihtsalt maha. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku piiskopide kogu arvas suurküüditamise päeval preestri seisusest välja Orienti Kampuse. Vaimulik isa ütles välja asju, mis nii-öelda korralikele inimestele ei meeldinud. Võib-olla tasub nüüd hoopis sügavama mõttega läbi lugeda tema mõtteavaldused, näiteks Moskva Patriarhaadi kiriku kohta Eestis. Ja Postimees küsib, kas Jeesus Kristus oleks ise saanud olla preester kirikus, mis oleks just kui tema enda seatud. Orient ise lõpetab oma kirjad rahusooviga, kuid aegajalt on nende sisu olnud kõike muud kui rahusõnumile viitavad. Küllap oled ka ise sellised kirju saanud.
Jaa, mul on muidugi tunne, et me tõstes esile nüüd ka meedia tuules ühte isikut, kes on, on ta siis lapses suuna või oma südamest tulevate mõtete pinnalt saanud nii palju tähelepanu, et me võib-olla võimendame ühte teatud vastasseisu, mis on tekkinud Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ja nende endise preestri vahel. Ma lähtun hoopis sellest, et kuidas üks kirik peab lahendama olukorda, kus üks kiriku vaimulik asub tegutsema avalikkuses kooskõlastamata oma tegevust kiriku juhtkonnaga, eriti õigeusu kiriku kontekstis, kus meil on korduvalt selgitatud ka avalikkuses ka preester Mattias Palli poolt, et kõik avalikud väljaütlemised tuleb õigeusu kiriku korra kohaselt metropoliidiga kooskõlastada. Ehk siis mul on tunne, et Orienti kampusele sai nii-öelda saatuslikuks, mitte võrd see, milline oli tema sõnum Moskva patriarhaadi aadressil või patriarh Kirilli aadressil, vaid preester Orientile sai saatuslikuks see, et ta tegutses kooskõlastamata, ei järginud oma kiriku korda, ei järginud oma vaimulike ülemate manitsusi ja toimis sellisel kujul allumatult. Kui me vaataksime umbes samasugust olukorda mõnes riigiasutuses või erafirmas, siis tõenäoliselt selliselt toiminud töötegija kaotab oma töökoha usalduse kaotamise tõttu ja mitte keegi ei teeks sellest meedia sündmust. Nii et kui meedia tahab öelda, et Orienti kaotas oma ameti sellepärast, et ta kritiseeris Moskva patriarhaati, ma ise olen pigem veendumusel, et ta kaotas oma ameti sellepärast, et ta ei toiminud nõnda nagu tema kirik ühelt preestrilt ootab, ehk siis kiriku korrav vastaselt. Sest ka meedia on selektiivne. Endise preestri kirjadest nopitakse pealkirjadesse või tsitaatidesse välja teatud mõtteavaldused, aga jäetakse tsiteerimata võib-olla mõne ajakirjaniku jaokski segaseks jäänud mõtted või arusaamatuks jäänud filosoofia. Aga kui vaadata tervikuna neid kirju või pöördumisi, siis me näeme seal pigem sellist ahastuskarjet ja vajadust meeleparanduse järele. Ja Orienti ei jäta siin juures nimetamata ka ise ennast, kes meeleparandust vajab. Ta ütleb, et ka tema ise peab ennast välja lülitama sisuliselt kirikust ja ta läheb seal väga kaugele oma sellise, võiks öelda, isegi müstikaga või religioosse või usulise müstikaga. Ehk siis, kui me nüüd munkpreestri või endise munkpreestri mõtteavaldusi vaatame sellises tava inimesele arusaadavas kontekstis, siis tundub, et Eesti Apostliku Õigeusu Kirik karistas oma vaimuliku sellepärast, et ta kritiseeris Moskva patriarhaati, kellega Eesti Apostliku Õigeusu Kirik on nagu nii skismaatilises olukorras. Siis ma arvan, et tegelikult see nii ei olnud.
Valisin selle uudise seetõttu, et ka Postimees on pealkirjastanud oma kolumni sõnadega profetite raske elu, et kust algab profetlus ja kus me võime olla kindlad, et Jumal ise ei ole annud kellegile sellist andi, et kas profetitele on rohkem lubatud kui tavapreestritele?
Noh, see on juba selles mõttes huvitav teema, et kes on profet ja kas iga oma mõtete otse väljendaja osutub profetiks või mitte ja kes annab profeti tiitli. Mul on meeles omaaegne tegelane, kes ka avalikuses esines, kelle tegutsemisnimi, mille ta oli ise endale võtnud ja mida ka meedia võimendas, oli profet Priskilla. Mul on meeles üks kirikukogu, mida juhatas peapiiskop Jaan Kiivit. See toimus rahvusraamatukogus ja sellest võib olla möödas umbes 25 aastat ja ma olin selle kirikukogu osaleja ja ukse taga oli siis see sama Priskilla, kes nõudis kirikukogu juhatuselt sisse laskmist, et ta saaks oma avaldusega esineda. Ja Jaan Kiivit kirikukogu juhatajana luges ette Priskilla soovi ja küsis, kas kirikukogu soovib kuulata ära prohvet Priskilla avalduse kirikukogule, mille peale tollane assessor Andres Põder tõstis käe ja küsis, et kas kirikukogu seda küsimust üleüldse hääletades ei legaliseeri ära Priskilla tiitli prohvetina. Et kui me selle protokolli kanname, võiks hiljem öelda, et ELK kirikukogu tunnustab Priskillat prohvetina. Miks ma selle näite toon, ongi nüüd see, et kas ühe ajakirjaniku pandud pealkiri või ühe meediaväljaande pealkiri on pädev määrama ära, kes on prohvet või ei ole prohvet. Ja paraku eks nende prohvetitega on nii, et suurele osale lähtuma sellest, mida Orienti kirjutas, võiks tõenäoliselt suur osa meist alla kirjutada ja seda õigeks pidada. Aga paraku kirjutas Orienti ka mitte ainult tõde, vaid tõde, mis oli hästi subjektiivne, sest tal puudus info. Ta ei tea, milline on olnud arutelu käik kirikute nõukogus näiteks, millised on olnud vestlused või vaidlused kirikujuhtide vahel ja milliste arutelude tulemustena on valminud mingisugused pöördumised, kuna temal see info puudus, sest ta ei ole oma kiriku võtmeisik, kes on olnud nende arutelude juures, on ta teinud lihtsalt mõned järeldused ja need järeldused ei ole tegelikult tõde. Nad võivad ajakirjanduses ilmununa tunduda profeti häälena, aga need ei ole mitte profetlus, vaid need on lihtsalt teadmatusel põhinevad valed järeldused, mida keegi ei lähe tema ka suhetes ümber lükkama, sest on ka päris oluline, et ühe kiriku vaimuliku küsimusega tegeleb pigem tema oma kirik. Mitte teised kirikud, veel vähem Eesti kirikute nõukogu. Sellepärast ei ole ka keegi teine kommenteerinud midagi, vaid on jäetud siis Orienti küsimus tema oma kiriku lahendada ja minu hinnangul on Eesti Apostliku Õigeusu Kirik oma lahenduse andnud ja ma usaldan seda otsust, sest ma olen päris veendunud, et tegemist on mitte ühekordse emotsionaalse järelduse põhjal tehtud otsusega, vaid pikemaajaliste probleemide kogumiga antud isiku puhul, mille pinnalt ei jäänud metropoliidil ja Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku otsustuskogul muud võimalust kui just nimelt nende otsustada.
Teatud mõttes tegeleb ju nende teemadega ka ajakirjandus, ajaleht Postimees on varem ja ka selle saate salvestamise päeval avaldanud artikli Õigeusu Kiriku tegevusest Eestis, kus mainitakse otse sõnu, et Moskva patriarhaadil alluvas kirikus võib kuulda toetust nii kirikupea Kirillile kui ka Venema presidendile. Samas artiklis aga kinnitab Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, et on oma sõjavastasest positsiooni väljendanud selgelt koos teiste konfessioonidega.
Meedia lihtsustab alati ja üldistab. Ka minule on tehtud ju ette heiteid ka näiteks eelmise presidendi poolt, et miks üks minu koguduse pastor kuskil maa koguduses on öelnud midagi sellist, mis siis presidendile ei ole meeldinud või endise presidendi arvates ei ole vastanud nagu kristlikele väärtustele, siis ma vastasin, et kas ta kuulis ka mind kiriku ametliku esindajana väljendamas samu seisukohti. Ja küsisin ka vastu, et kas ühe kuskil Eesti omavalitsuse poliitiku välja ütlemine mingis küsimuses esindab Eesti riigi ametliku seisukohta. Et ametlikud seisukohad tehakse ametlikul tasandil. Ja nii on see Luteri kirikus ja nii on ka Õigeusu Kirikus. Kui metropoliit esindab ametliku tasandit ja tema nõunikud või kõneisikud ütlevad, et seisukoht, mida Moskva patriarhaat omab, ühtib teiste Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute seisukohaga Ukraina küsimuses, mis on väljendatud meie avalduses, siis ma pigem usuksin seda, mitte mõne külapreestri liturgias väljendatud seisukoht. Ehk siis ka Eesti riigi seisukohti esindavad meie kõneisikud, mitte kuskil omavalitsuspoliitikud. Riigi seisukoht on riigi seisukoht ja teine on siis arvamus, milleks meil kõigil ka on õigus. Loomulikult, kui vaadata ka Postimehes just neil päevil ilmunud artikleid, ka mina olen kriitiline, siis kui ühest küljest peetakse poliitikasse minekut ühe kiriku puhul Venemaal väga halvaks eeskujuks, siis samas artiklis antakse nõu, et Eesti riik peaks poliitiliselt hakkama toetama ühte kirikut, eelistama ühte kirikut teiste ees, siis kas see ei ole riigi tekkumine kirikute valdkonda ja kas see ei ole samamoodi vägisi ühe kiriku esile tõstmise või eelistamise näol poliitikasse tõmbamisega. Et väga veider on lugeda samast artiklist, et kiriku ja poliitika ja poliitikute lähedus Venemaal on halb ja siis samas artiklis anda nõu, et Eestis peaks riik võtma kiriku ja tegema temast oma tööriista. On antud juhul siis Eesti Apostliku Õigeusu Kirikust. Ma ei saa aru, mis sellise mõtteviisi taga saab olla ja muidugi, kui ma loen ka näiteks asekantsleri välja ütlemisi, kuidas ministeerium üritab kirikutele või Eesti kirikute nõukogule ette öelda, millised peaksid olema meie avaldused ja millise sisuga, siis minu meelest on tegemist sekkumisega kirikute valdkonda ja sooviga teha Eesti kirikute nõukogust siis ripats või tööriist. Et ma ei nõustu antud juhul kuidagi riigiametniku seisukohaga ja kinnitan siin juures ka üle, et kõik Eesti kirikute nõukogu tehtud avaldused on toimunud lahus riigi esindajate mõjutusest. See, et ühel koosolekul, kus me võtsime vastu avalduse Ukraina sõja teemadel, osales ka siseministeeriumi delegatsioon, oli kokku sattumus. See avalduse tekst oli ringlemas juba ammu enne, kui siseministeeriumi esindaja tuli meile ütlema, millised on riigi ootused selle avalduse suhtes. Nii et kui sageli on perioodid, kus kirikule näidatakse kohta kätte ja öeldakse, et ärge teie tulge sekkuma avaliku ellu, järge oma arvamusi avaldage, vaid jääge oma müüride vahele, siis praegu me näeme ja me nägime seda ka juba COVID-i perioodil, praegu oma ühte jalga lonkava koalitsiooni puhul või tänase valitsuse puhul, kus kirikule hakati ette kirjutama, kuidas me peaksime toimima või mida me peaksime otsustama. Et üks asi on see, kui kirikud hoitakse eemale avalikust elus, teine asi on see, kui kirikud sikutatakse sinna ja tahetakse teha oma tööriistaks. Ma arvan, et seda balanssi peame me järgima mõlemalt poolelt, nii kirikute poolt, aga ka riik peab seda ise jälgima oma ametniku kaudu.
Nõukogude ajal oli kirika kaasatud mõnes mõttes riigi propaganda teenistusse. Kirikut kaasati ka rahukonverentsidele, seda näidati ka väljaspoole, et meil on tegemist usuvabadusega ja otseselt rahu vastu ju kirikutel midagi ei ole. Oleme jõudnud kummalesse olukorda, kus kirik peabki tegelema rahusõnumi kuulutamisega, aga seda juba hoopis uutes oludes ja omal initsiatiivil. Oled ise olnud enne peapiiskop ametisse valimist Toom kogudusõpetaja, kus juba tänavu 21. korda on peetud toomkonverentsi enne jaanipäeva teemal just rahu. Rahu on enam kui sõja puudumine. Seal kõnelesid tänavu riigi kui üksikisiku rollist või ka rahu tagamisel Euroopas parlamendi saadik Riho Terras, siis Euroopa parlamendist julgeoleku ekspert Rainer Saks, endine välisminister Riivo Sininärv, Rooma katoliku piiskop Philippe Jourdan, kirikuõpetajad Matias Palli ning Bogdan Ljutjuk Ukraina kultuurikeskusest. Ja sina modereerisid seda konverentsi koos toomkogudusõpetaja Arho Tuhkruga, mida siis toetas ka kogusündmuse puhul kirikufond. Ja sellel konverentsil julgeoleku ekspert Rainer Saks ütles siis muuhulgas, citeerin, mitte ükski lahendus, mis annaks ukrainlastele soovitud tulemuse enda rahva ja riigi säilimisel ei ole kergesti saavutatav. Iga lahendus, ütleb ta, mis ei lahenda seda küsimust ukrainlaste jaoks, toob aga kaasa sõja taas puhkemise mingi aja pärast. Rahu ei tohi sõlmida selliselt, et Ukraina rahva ja riigi sõltumatus jääks see läbi kahtluse alla. See on väga aktuaalsed teemad ja kuidas konverents korda läks.
Ma ise olen väga tänulik toomkogudusele, juhatusele, õpetajale selle konverentsi initseerimise eest ja ühtlasi ka operatiivsuse eest, sellepärast, et toomkonverentsid on tavaliselt toimunud sügiseti. Oodata sügiseni selle teema lahkamisega oleks võib-olla olnud liiga pikka aeg. Samas sügisel tekivad juba samas küsimuses tõenäoliselt uued lähenemisnurgad. Ehk siis esmalt ma olen väga tänulik, et see konverents toimus. Kui ma mõtlen ka osalejaid, siis arvestades jaanipäeva eelset aega ja ilusat suveaega, plus ka koolide lõpetamise kiiret perioodi, siis oli kohapeal osalejaid päeva esimeses pooles 50 ringis ja püsivaid jälgijaid YouTube'is üle 30 püsivalt, ehk siis 80 osalejaga konverents ühe koguduse poolt sellisel ajal korraldada on omamoodi risk, aga muidugi ettekandjad olid suurepärased. Teema oli päevakohane nii palju täpsustuseks, et Bogdan Jutjuki asemel tuli siiski Anatoli ehk Bogdani isa oma poolt siis ettekannet andma. Ma arvan, et konverents oli suur õnnestumine ja selle konverentsi ettekanded väärivad eraldi tagantjärele kuulamist. Nii Riho Terras ettekanne, Rainer Saksa ettekanne kui ka Riivo Sinijärve selline ajaloo tagasi vaade Piiskop Filippi ettekanne suurepärane ja avamas just nimelt seda õiglase rahu ja õiglase sõja teemat, mis praegu on tõstatunud ja just selles valguses, et kas on õige moraalselt ja eetiliselt kaitsta oma kodu kasutades selleks ka relva kaitsta oma peret, siis kirikute üldine seisukoht on ikkagi selline, et tegemist on moraalselt mitte ainult õigusega, vaid kohustusega. Oli õnnestumine ja mul on hea meel, et mul oli ka võimalik seda konverentsi koos Toom Braust Arvo Tuhkruga modereerida. Tegemist oli väga hea ja sisuka konverentsiga ja soovin kõigil neid ettekandeid tagantjärele ka üle vaadata.
Suvi jätkub oma tihedate sündmustega ning on leidnud aset üks algatus, mis langeb kokku Põltsamaa kiriku taastamise 70 aasta eest. 41. aasta lahingute käigus lahvatasid tulle ning hävisid Põltsamaa loss ja kirik. Sellest hoolimata on kirik juba pikka aastakümneid taas üles ehitatud, olles siis kui mitte esimene üles ehitatud kirik pärast teist maailmasõda. Ja rõõmustab jätkuvalt nii kohaliku piirkonna inimese kui külalisi. Mõeldes Eesti rahva vastupanule, rõhujate võimule ja kirikuõpeta Herbert Kuurme mälestusele toimub 15. juulil käesoleval aastal Põltsamaa kirikus tänu sündmus Me hoiame nõnda ühte, kus kõnelevad Eesti Vabariigi president Alar Karis, ülikooli rektor Toomas Asser Tartus, kas sina Urmas ja Põltsamaa kogudusõpetaja Markus Haamer, samuti Põltsamaa vallavolikogu esimees Reet Talev. Seal on ka muusikat Vox Clamantis ja Põltsamaa muusikakooli kammerorkester. Tegemist on siis sündmusega, mis ei ole üksnes kohalik ettevõtmine, vaid puudutab kogu Eesti minevikku, oleviku ja tulevikku ja selle algatajate hulgas on ka tuntud inimesed ning oled ka üks selle sündmuse initsiaatoreid.
Jah, see sündmuse, kuidas ma ütlen, idugrupp või algatusrühm sai kokku eelmise aasta, ma arvan, novembri lõpus või detsembri alguses Pirita kloostris, kus me kohtusime Viivi Luik, Lagle Parek, Ja mina. Ja hiljem on see ring kasvanud, aga millest siis selline rakukene tõukus, et miks me üldse hakkasime mõtlema selle peale? Kui me mõtleme tagasi ühiskonna polariseerumisele ja sellele õhustikule, mis valitses aasta vahetusel, tegemist oli COVID-i järjekordse lainega, väga tugevad vastasseisud siis ühiskonnas vaktsineerimise teemadel, maski kandmise teemadel, meeleavaldused sellega seotult, poliitilised erakonnad vastasseisus ja valitses selline tunne, et kohe läheb miski katki. Ja kui Viivi Luik ja Lagle Parek mulle ütlesid, et me peaksime midagi ette võtma, siis jõudsime me Põltsamaa kiriku taastamise loo juurde pärast sõjaaegsel ajal kui sümbol loo juurde, ehk siis Põltsamaa kirik kui sümbol. Kirik ehitati üles pärast teist maailmasõda küüditamiste järgsel ajal, kus inimesed olid hirmul, ühiskond oli katki, kedagi ei saanud usaldada ja ometigi Herbert Kuurme suutis kaasata kogu tollase kogukonna ja laiemaltki selleks, et üles ehitada ajal, kus kirikud olid hävitatud, suletud, kus kogudusi ei tohtinud enam registreerida, eriti seal, kus kirikud olid saanud sõjas kannatada. Et Herbert Kuurme suutis kaasata ja eirata tollast üldist poliitilist õhustikku selleks, et ehitada üles Põltsamaa kirik. Nii et Põltsamaa kirik kui sümbol, ühte hoidmise ja kokku hoidmise sümbol. Ja kui nüüd eskaleerus Ukraina sõda veebruaris või sõda Ukrainas ja Venemaa tungis Ukrainale kallale veelgi intensiivsemalt ja kogu see COVID-i temaatika ei taha plaanile ja inimesed koondusid ühte selleks, et Ukrainat aidata, siis korraks oli minul vähemalt küsimus, et äkki me oleme saavutanud selle ühtsuse. Ehk siis inimesed on tänu Ukrainas toimuvale sõjale koondanud oma jõud ja kogu rahvas on nagu üks mees, siis leidsime siiski, et ei, et me vajame seda üritust suvel ikkagi ja näha on, et ka need vastasseisud või kriisid, millest me ka tänases saates oleme rääkinud, kas või ka uue koalitsiooni loomise kontekstis, kus vastasseisud on suured, kus arutelu venekeelse ja Eesti elanikkonna integreerumise küsimuses on endiselt päevakorral, kus on küsimuse all eestikeelne haridus, kus küsimuse all on see, kas punaväe mälestusmärke tuleks praegu likvideerida või mitte, mida see teeb rahvaste vahel, milliseid pingeid tekitab, kuidas erakonnad on praegu vastasseisus. Tundub, et ikkagi on vaja ühiskonnas sellist rahusõnumit ja loomulikult me olime väga rõõmsad, kui ma sain ka presidendi kanseleist vastuse, et president Alar Karis, kui ilmselgelt isik, kes võiks Eesti rahvast ühendajana sümboliseerida, on nõus kõnelema. Ja Toomas Asser Tartu Ülikooli rektorina on kaasatud samamoodi põhjusel, et Põltsamaa kirikusse toodi ülikooli kirikust altar, pingistik, kantsel ja seos ülikooli ja ka teaduse või haridusega on ilmselge. See on selle loo taust.
Ma usun, et kõik huvilised on ka oodatud sinna, see on juba siis järgmise nädala vahetusel. President Alar Karis on osalenud ka esimest korda võidupüha jumalateenistusel, võidupüha tähistamisel Kuressaare Laurentiuse kirikus, kus toimus siis oikumeeniline jumalateenistus. Seega ka omamoodi traditsiooni taastaja või jätkaja, ehk meil on hea president, kes peab oluliseks ka kirikute rolli, et on meil selle üle vaid hea meel. Tänase saate teemad on käsitletud, kahjuks kõik plaanitu ei mahu ühte saatesse, aga suvel on palju sündmusi ja ka kirikutes, mis on avatud Teeliste kiriku programmi raames. Võtkem aega ja astugem ka nendesse ning soovin Urmas sulle ka järgmisel nädalal algava puhkuse puhul head hingamist ja nii-öelda aja maha võtmist, aga vaatamata sellele meie kohtume taas ka suveperioodil erinevalt teistest saadetest, mis on suvepuhkusel juba lõikuskuu alguses, et tagasi vaadata nendele tegemistele, mis on jäänud alanud kuusse. Suur tänu sulle, Urmas, ja ka kuulajatele. Mina saatejuht Antti Toplaan. Soovin kõigile kaunist suve jätku.
Süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.